Kopš pagājušā gada oktobra, kad Britu karalienei medicīnisku pārbaužu dēļ vienu nakti bija jāpavada slimnīcā, Elizabete II sabiedrībā parādījās ļoti reti. Lielu daļu laika viņa pavadīja Vindzoras pilī, kā arī karaliskajā Sandringhemas rezidencē Norfolkā, kur 1952. Gadā 56 gadu vecumā mira viņas tēvs karalis Džordžs VI. Šo rezidenci īpaši bija iecienījis arī pērnu mūžību aizgājušais karalienes vīrs princis Filips. Tradicionāli savu amatā stāšanās dienu Britu karalienam vadītāji atzīmē tieši Sandringhamā, un arī šogad nekādi publiskie pasākumi nebija plānoti. 70 gadu valdīšanas jubilejas priekšvakarā Elizabete II gan visai negaidīti piedalījās nelielās viesībās Sandringhamā, tiekoties ar vietējās kopienas pārstāvjiem un brīvprātīgo grupā. Daudz plašākas svinības ir gaidāmas jūnija sākumā, kad karalienes valdīšanas platīna jubileja tiks svinēta 4 dienas, rīkojot gan militāro parādi, gan plašu pikniku, gan koncertus. Taču tā vien liekas, ka karalienes Elizabetes otrās jubilejas dienā Britu preses uzmanība ir pievērsta pavisam citai personai – prinča Čārlza sievai, Kornvalas hercogienei Kamillai. Savus jubilejas priekšvakarā Elizabete II izplatījusi paziņojumu, kurā izteikusi patiesu vēlmi, lai brīdī, kad Britu impērijas tronī sēdīsies viņas dēls, Velsas princis Čārlzs, Kamila iegūtu karalienes konsortes titulu. Šāds tituls tiek piešķirts valdošu monarha dzīvesbiedram, kas arī tiek kronēts oficiālā ceremonijā, taču šāda karaliena konsorte nevar valdīt vienpersoniski, kā to pašlaik dara Elizabete II. Pašreizējā karaliene ir paudusi cerību, ka tauta izrādīs Čārlzam un Kamillai tādu pašu atbalstu, kā savulaik viņai. Diskusijas par Kamillas lomu karaļnamā ir ilgušas gadiem ilga un aizsākās pēc tam, kad Kamilla tika vainota Čārlza un viņa pirmās sievas Diānas laulības izjukšanā. Taču pēc viņas laulībām ar Čārlzu Kamilla saņēma princeses konsortes titulu un gadu gaitā ir izpelnījusies atzinību, kā ļoti lojāla savu vīra sieva un uzticama karaļnam pārstāvi. Arī atbalsts sabiedrībā viņai pēdējo gadu laikā ir tikai pieaudzis. Starp citu, 2018. Gadā Elizabete II nāca klajā ar līdzīgu vēlmi, lai tieši viņas dēls Čārlzs kļūtu par nākamo Britu sadraudzības karali. Komentējot vakardienas paziņojumu, Čārlzs un Kamila paziņojuši, ka jūtas aizkustināti un pagodināti. Elizabetes otrās valdīšanas 70. Gada diena tiek atzīmēta laikā, kad Britu karaļnams piedzīvo ne tos vieglākos brīžus. Pašlaik visaktīvākās diskusijas notiek par Elizabetes otrās otrā dēla prinča Endriju nākotni. Viņš Amerikas Savienotajās valstīs tiek apsūdzēts seksuālos noziegumos pret mazgadīgu personu, un karaliene pagājušajā mēnesī atņēma viņam visus militāros titulus un arī viņa karaliskās augstības titulu. Tādējādi Endriju vairs nenodarbojas ar sabiedrisku pasākumu pildīšanu un tiesā sevi aizstāvēs kā privāta persona. Uģis Lībietis, Latvijas radio.